habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
في دين الخميسة هابين اي جمع السوغلي سوكو ده بيش اكتوبر سنة كلابودو كوني يلاباتنك وحد نقدق يسان يسان موجدها قابان يتضبي يتبانك يساقال يتبانك متربان يبقى VOA somali.com وحد كرود نغمق لكبتان اف ام يدى مقالوين كجيس كافريكا قار اذا عدى في دين موحا يدن لسعود سينا يجمال احمد عثمان يانيقو اه النور حسن نور
badaa idaa aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida warbixin ku saabsan Allaah u naxariistay wariye Cabdi Qaadir Maxamed Mursal oo kamida wariyashii rugcadaaga ah ee Soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Xuseen waxa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaalidu lahay oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhalinyarada haato soo koreysa ee ku maskax furtay ama ku aqlid furtay وقتي عبد القادر محمد مرسل ان شاء الله تاريخ ده ايا حسي دونتا
وحكا لا او ادغيس دونتا برنامج كبرنيغا VOA او تدبات كان كوسابسن شركي جود قدمد مدوبي شلاي لسو غبغبيي او سو وين لوغا ديريي ان هرك وحبرشده دوليدا او هوس ودع كو يمادو سنادها سو سوخدا ملايين عرور اهني اي وايان حقوق دودا وحبرشده كورونا فيروس درتي
دبك دكن كوريها ان مارتي ادوا وا وينين اي عرور تبرنت هاي او كلا غوسس قار ان سي اري دروف تو سامحين ان تو مارتي تو ادو دكن او وحبرشو باي وحال ربا غورغو انو نوقدو انتاس وحبرشو سوختو ان تو يحي تو مارتي
طرح كده عن مقلب مقدشو أو لشجعين هؤلاء يسكو خرحيس السركار كاتر سنة عيادنا بس وجد قرن كصوماليا.
فبنتي دودة جابن برنامج كورجيسيد يقضبك العيادة جيسن دونتان ولا سمر كواركوس ودوادة ورك عالم كيو سهري على نور.
waxii kordhay saxiisada u dhaxaysa Faransiiska iyo Turkiga oo isku maandhaafsan dagaalka u dhaxaya Azerbaijan iyo Armenia. Faransiiska ayaa ku eedeeyay dawladda Turkiga inay ciidamo calooshado shaqaysayaal oo Syria ka soo jeeda u dirtay dagaalka si ay u xoojiyaan ciidamada Azerbaijan ee la dagaalamaya kuwa Armeniyiinta. Madaxweynayaasha Faransiiska iyo Ruushka Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin ayaa isla qaatay in loo baahan yahay si degdeg ah xabad joojin loogu soo rogo gobolka lagu dirirayo ee Nagorno-Karabakh, kaasi oo isku haystaan Armenia iyo Azerbaijan. Ruushka ayaa sidoo kale aaminsan eedaha Faransiiska u jeediyay Turkiga ee uu sheegay in ciidamo ay u direen gobolkaasi Nagorno-Karabakh. Dowladda Faransiiska ma sheegin cadeymo muujinaya eedahaasi ay Turkiga hawada u marisay. War xalay ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka Mareykanka soo galaan aad loo yareeyay. Warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiis ah 1 bisha Oktoobar sanadka 2020 ilaa laga gaarayo 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2021 la ogol yahay oo kaliya inay dalka soo galaan qaxootiyan ka badnay 15,000 oo qof sanadka oo dhan. Tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yareyd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo galaya oo sanad kasta la dhimayay. Tan iyo markii xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. Sanadkan 2020 ayaa loo ogolaaday inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyada oo 18,892 qof oo qaxootiya loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. Tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaaday dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. Dawladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga warhelay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19. Xayiraado cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimadda ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof. Waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga ah sida shaqo, iskuul, adeega cuntada iyo dawooyinka. Maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xiraan goor hore oo fiidkiya isla markaana ay 100% dhibaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaala. xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe shir saacado badan qaatay ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas-uuliyiinta hay'adaha kala duwan ee dalkaasi ay khuseeyaan arrimaha la xiriira faafitaanka coronavirus. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 oo qof, waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimadda dalkaasi ee Madrid.
Aad u mahadsantahay Saare Cidlo Nuur oo warkeen la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Allaahu naxariista waxaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday rugcadaas saxaafadeed Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo muddo aad u dheer ku soo jiray mihnada warbaahinta Soomaaliyana si weyn looga yaqiin. Qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay suxuufiga uu in markii hore uu haleelay cudurka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsooday, balse sida ay dhakhaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyey sambabada, taasina uu hadda uu geeriyooday. Warbixin aynu ku eegayno geerida suxuufigan iyo taariikhdiisa oo kooban waxaana la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Ilaahay uu naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxau ahaa saxaafi rugcada ah, isla markaana Ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo xirfad uu ku dadaalay inuu u gudbiyo da'yarta iyo cid walba oo xiiseynaysa hawsha warbaahinta sida uu faahfaahinayo madaxa laanta Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yagarow oo ay marxuumka saaxiibo dhow ahaayeen.
Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Xuseen, waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaalidu lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhalinyarada haata soo koraysa ee ku maskax furtay ama ku caqlid furtay waqtigii Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Insha Allah taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu Ustaad Cabdiqaadir Maxamed Mursal saxaafadda Soomaalida u soo taray. Aniga markaan isbaranay Ustaad Cabdiqaadir Maxamed Mursal waxay ahayd bilowgii 70-meeyadii, markaas oo aan reedii Muqdisho ugu tagay isagoo bilow iga sii horreeyay. Wuxuu ahaa qof Ilaahay sii caqliyad ballaaran oo xeel dheer, oo maskaxdiisu ay dhinac walba u fureen, dhinaca saxaafaddana meelo badan ka galay. Waagaas baranay dhinaca saxaafadda wuxuu uga jiray farsamayaqaan idaacadda oo barnaamijyo tayo leh soo saaro, oo idaacadda dadka wax akhriya ay inta badan ku tiirsanaan jireen, ugula tegi jireen inuu la farsameeyo, la habeeyo, la qurxiyo waxa ay markaasi ka fikirayaan, oo isagu uu afkaarinta ku darsado barnaamij qof soo sameeyey uu ka dhigi jiray wax aan hore loo arag. Markii dambe waxa uu xoogsibtay inuu isaga laftiisa wariyo noqdo, oo weliba wariyonimo kuma ekaanine, oo noqdo caqliyaddii ka dambeysay barnaamijyo waaweyn oo Radio Muqdisho ka baxa oo lagu soo hirto, oo ay ka mid yihiin kuwa musalsala ah oo dadku ay maalintii ay u dhagataagaan, sida barnaamijka dadka ay wada xasuustaan intii nool ee taqaana Odhal iyo Hooyadii oo kale, iyo barnaamijyo kale oo aada u waaweyn oo dadku ay uga dambeeyeen. Cabdiqaadir waxa uu ahaa nin caqliyaddaasi saxaafadda wax badan ku soo kordhiyey, oo afkaar badan ka qoray, oo qoraaladiisii iyo tababaradu baxsheena ay ilaa iyo maanta dhalinyaradii isaga ka dhaxashay ay ugu baxsheen Ustaad Cabdiqaadir. Waxaa intaa ay raacoon ku dari lahaa xidigta Oktoobar ayuu isiyadana uu ku soo saari jiray sawir gacmeedyadii ugu horreeyey, malaha haddii waaba ninkii ugu horreeyey oo sawir gacmeed wax ku ishaara oo wax ku sameeya wixii aanu oran jirnay xidigta Oktoobar xagga hoose looga qori jiray 70-meeyadii, oo afkaartiisa wixii uu idaacadda iyo barnaamijyada uga soo haray uu halkaa uu ka muujin jiray. Khabiir wuxuu ahaa barnaamijyo badan soo saaray oo dhalinyarada maantana ay weligood ku xasuunaan doonaan qoraaladiisii isaga ka haray. Shakhsiyan, dhinaca kale, aniga saaxiib gaar ayaan ahayn sabaynkii u dambeeyey ee Minneapolis uu joogay waxay ahayd maraan tegin ma jirin oo aanan isaga aana wada joogin. Marka ay ugu yar tahay saacadaha aan joogo, haddaan joogo la 3 maalmood maalin ama maalin iyo bar ama 2 maalmood, haddaan 3 bariba isla joogin, waan wada joognay. Sheekooyinkaasi aan soo dhaxmaray iyo waayo aragnimadii idaacadda ayaanu ka sheekaysan jirnay, wuxuuna ahaa nin aad sheekadiisa ka daalin, aanad ka xanaaqin, aanad ka damqanin, oo taariikhda Islaamiga ee Ilaahay siiyay ee markii dambe uu kusoo uu sida weyn u bartayna ikaaga sheekeynaya, oo aadan mar walba intaad wax fadhido aadan ka xiisa dhacaynin. Allah uu naxariisto Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Halkan waxaan uga darayaa qoysaskiisii iyo caruurtiisii inaan Ilaahay aan uga barino samir iimaanina iyaga Ilaahay ka siiyo, isagana uu jannada firdowsa Ilaahay geeyo.
Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam oo ka mid ah dadkii ka warhayay xanuunka Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa ka waramaya muddadii uu isbitaalka ku jiray iyo doorkii uu ku dhex lahaa bulshada.
Cabdiqaadir Maxamed فصل وحالينا الله ومحاريستهم إهلكي قرابة بي أمد الصومالية ضدنا السفر بوحى الله قسية عبد الغادر مركو قريوري حقيقة وين نقل بشي قفوحوها دي برشلة مشو جورا كموغلا قفوحوها حادي السامين قوية أمد الصومالية عبد الغادر إنسان كل سنة قيمي أما جيس أفريكا جوغو أما هل كان بابا مرايكا يغربها نلا جوغو نوحوها سيدا قفكا سبو كوية قانو شخصي وحوها فرفرا شخصي وحوها متواضعا شخصي وحوها الصومالي نموه كوينتاي شخصي وحوها حقيقة كفكرة دمت قولة ومطة الصومالية أيو كفكرة جاي تاساك لوينا وحكا الصومالي الصومالي قلقوا كفكرة قفكا بكا نوع الصومالي الصومالي بلك سيجواري بلك سيجواري جعيلي محب الله يا أيها هذا غادي محمد صلى وحقوك للسان مغالي أما أصعانه وبهن أما آثرا الدنيا الحيثة أيها عبد الغادي محمد صلى وقريوري حانون كان كورونا فايس أما كوفنا في الوقت حانون كاستون مكي دنبانا استبدالي إني ناس فقبطو صادفت بسبتال كمدن لابدل كدوب كجيري كونا كجيري اسبتال كان جوني مدام isbitaalka oo muddo laba bilood ka badan oo ku jiray maalmihii dambada xaaladdii isway ka soo dheereen hayeen markii neefta ayaa u sii darnay oo boqolkiiba konton mashiin buu ku neefsan hayay laakiin jirkiisa hoos buu sii dhacay maalmihii dambe sidaas dhakhaatiirtu noo sheegeen meesha ku jirana dalna gari karin oo inuu kaamaradaas oo video wax il laga daawadan mahayn iyo ma gari karin maanta oo October 10 in la xabaalo waxa loo balansan yahay saacadda Minnesota labada duhur ama sideeda duhur ama sidoo kale Soomaaliya markii la joogo la gaaro in xilliga la duugo oo xabaalaha la geeyo sidaasan loo balansan yahay maanta
sidoo kale Cabdiraxmaan Sheikh Mursal oo ka mid ahaa shaqaalihii hore ee Radio Muqdisho isla markaana ay saaxiib iyo daris ba ahaayeen marxuumka ayaa ka waramaya khibradii uu lahaa
Qadir waqtigaas u dheer baan isnaqiinay fiirin muddo anigu 7 iyo 6 baan ku biiray markaan tagay anigu asagoo shaqeynaya markaan 3-4 sano hor aniga taana bilaabin ka hor ayaan ugu tagay marka farsamo yaqaanimo ku bilaabay shaqada shaqada isla radio wakiil ku meekeen waxa uu ku garab waday farshaxanka iyo wuxuu aad ugu wanaagsanaa sawirada marka cartoon uu journalka adigta October ku qori jiray oo runtii asana aad loo jeclaa kadib dhowr sano markuu farsamo yaqaan ku shaqeeyey waxa uu noqday dhalinyaradii loo qaaday midowga Soviet iyo dalkii la oran jiray hadda Ruushka la yiraahdo si injineerinimada idaacadaha loo soo baro asagoo waxbarashadii aan dhameysan ayaa waxaa dib loogu soo ceshay waddanka kadib markii calaaqaadkii Soomaaliya iyo midowga Soviet uu xumaaday dagaalkii 1970-kii markii uu dhacay kadib Cabdiqaadir Maxamed Samarka wuxuu ku soo wareegay qaybta wararka iyo barnaamijyada anigu waddanka waxaan ka dhoofay asagoo isku duwaha Radio Muqdisho ah muddaad u dheer baan kala maqnayn shan ilaa lix sano ka hor ayuu Minnesota Mareykanka yimid nasiib wanaag dib baan soo helay weliba daris baan noqonay aad baan iskaga warqabnay waxa uu aad weliba lugaha ula jiray arrimaha idaacadda dadkii hore u shaqayn jiray iyo kuwii cusbaa intaba xiriir buu la lahaa aniga oo dad badan aanu kala lunay buu isu kaaya keenay oo uu sharadoora noo qabtay hadda waqtiga xaadirka wuxuu barnaamijyo u diri jiray Radio Ergo oo weliba faraha kale muusan bixin waa ku dhex jiray aad baan iskaga warqabnay nin aad u macaan oo saaxiib fiican ayuu ahaa dadka xiriir buu la wada lahaa kuwa Soomaaliya jooga kuwa dibadaha jooga ninba meesha jooga kula xiriiri jiray aad buu saaxiibadii radioga weliba u tixgelin jiray qofkii xanuunsada qofkii dhinta asaga ayaa ka warqabay oo nula socodsiin jiray ilaahay u naxariistay Cabdiqaadir xanuunka waxaa ku dhacay coronavirus maalmo markuu hayay ilaa 7 ayuu ka fiicnaaday asoo gaari wataa iyo xaafada ugu yimid wuxuu yiri dibadiisa istaag ma rabo inaan maarta cuurka ku qaadsiiyo dibadda ayaan ugu baxay waan sheekaysanay weli waan la kaftamay oo sida caadi buu ahaa nin yani aad u fiicnaaday buu iyuu ekaa xanuunkii baa ku soo laba kacleeyey isbitaalkaa loola cararay muddo bil i bar ah isbitaalkaa lagu hayay oo weliba ma uusan miir qabin oo bil i bar kadib ayaa ilaahay oofsaday intii u ka dhintay iyo asxaabtii faraha badneed ee meel walba dunida ku nooleed tacsi ayaan u dirayaa dhammaanteenana samir iimaan allah naga siiyo
wariyaha v o e da minnesota maxamuud mascad ayaa isaguna tilmaamay in muddadii koobnayd ee uu marxuumku ku noolaa gobolkaasi uu raad kaga tegay bulshada soomaalida
innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun ilaahay subxaanahu watacaala jannadii firdowsaheeda ka waraabiyo walaalkeen cabdulqaadir maxamed mursal wanaagii iyo waxqabadkii faraha badnaa uu lahaa waxaan halkan kusoo koobi karo ma ahan waxaan filayaa akhyaartii iga horeysay in ay si wanaagsan uga hadleen anigu cabdulqaadir waxaan garanayaa muddo ka badan haatan 28 sano waxa uu ka mid ahaa khaasatan aniga shaqsiyan dadkii soo gacan qabtay weliba xirfadan ee warbaahinta igu soo gacan siiyey la-aantiina aanay meesha maanta aan ka gaaray aanan ka gaari lahayn marka si gaara waxaan odhan karaa marna saaxiib aanu ahayn marna aabe oo kale ayuu ahaa sidoo kale cabdulqaadir dee wanaag fara badan ayuu ummadda soomaaliyeed uga tegay oo magiciisa ma ahan miday iloobi doonto ee ummadda soomaaliyeed ee dhallinyaro fara badan oo sideeda oo kale ah xilliyadii adkaa weliba dagaalada ayuu soo gacan qabtay soo tababaray waxaanu ahaa nin mar walba caruurta dhallinyarada waayeelka cid walba ula macaamila si wanaagsan ahludiina saqi ah naxariis badan soo jiidasho leh dadkaan iskala weynayn aqoonta iyo magaca iyo sumcadda uu gaaray ma aanay ka dhigin qof iskibriya ama dadka ka weyn marka waxa uu ahaa nin mar walba qalbi furan ilaahay ku xiran soo dhoweyn leh ummaduna ay u siman tahay wadani ah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaa inuu jannadii ka waraabiyo ehelkiisa qaraabadiisa qoyskiisa iyo annagana uu samari imaan naga siiyo
dhallinyaradii uu kusoo dhoweeyey hawsha warbaahinta kuna dhiirigeliyey waxaa ka mid ahayd caashe ibraahim aadan caashacuud oo ka tirsan laantan af soomaaliga ee v o a
marka ugu horeysa waxaan leeyahay innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun mursal wuxuu ahaa qofkii ii qoray warqadii aan ku hor fariistay microfone markii aan kusoo biirayay xirfadan saxaafada sanadkii 1999 mar kale waxaan isku soo noqonay cabdulqaadir maxamed mursal sanadkii 2000 xilligaas aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO gaar ahaan mashruuc la dhihi jiray nabadda iyo horumarinta dadka soomaalidana ay u yaqaaneen geedka nabadda mashruucaas oo uu ka ahaa qoraayaashii qori jiray sheekadii geedka nabadda ee si weyn loo dhegaysan jiray mar kale haddana nasiib wanaag mursal inaan si toos u wada shaqeynaa haddana dhacday sanadkii 2005 ilaa iyo sanadkii 2007 xilligaas oo haddana aan ka wada shaqeynaynay hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan irin markii aan kasoo tagayeen shaqadaasi oo aan dalkan maraykanka usoo guuraayay sanadkii 2007 wuxuu ahaa dadkii sida weyn iisoo sagootiyey waxaa xusid mudan laba maalin oo keliya ka hor inta uusan xanuunsan bishii agoost waxaan muddo saacad iyo dheeri ah ku wada hadlaynay telefoonka oo mar alla markaan isqabanno wuxuu ahaa nin si weyn u sheekeeya waxyaaba badan kaaga sheekeynaya waaye araga oo sheekadiisa aan laga daalin xiiseed oo marba dhinac taabanaya marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad iigu weyn inta aanan si toos u wada shaqeynna wuxuu ahaa mursal allahu naxariistay nin aan aad taariikhdiisa ula socday nin qoraa ah xigmad badan marka aan soo koobo allahu naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal waa nin weyn oo ka baxay ummadda soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii qaraabadii iyo intii uu ka baxay iyo saxafiyiinta soomaaliyeedna uu samri imaan ka siiyo
siyaad saciid saalax oo ka mid ah saxafiyiinta dhallinyarada ee gobolka minnesota ayaa isaguna ka waramaya sidii uu cabdulqaadir maxamed mursal u taageeri jiray dhallinyarada
waxaa xalay geeriyooday ama godgalay tiir ka mid ah saxaafadda soomaaliyeed cabdulqaadir maxamed mursal magaca ahaan waxaan bartay anigoo caruura weligeyse ma arag qiyaastii 6-7 sano ka hor magaca mursal waxa aan ku maqlay kuna jeclaystay xusuustayda anigoo da'yo ruwaayad raadiyaha ka bixi jirtay oo la oran jiray olol iyo hooyadii oo daqiiqadaha ay ka socoto idaacadda magaalada muqdisho ay socodka baabuurta iyo dadkuba uu istaagi jiray si ay u dhageystaan, waayo haddii uu mar dhaafo in qofka uu qof kale uga sheekeeyo ma ogeye, dib uma uu soo ceshan karin. Markii uu Minnesota yimid, Allah u naxariistay Cabdiqaadir wuxuu ahaa qof saxaafiyiinta gobolka talo iyo aqoon ku biiriya. Waxa uu ahaa qof farxaana oo aad iyo aad u farxad badan oo aan cid kasta oo hadda Cabdiqaadir xusuusata aysan iloobeynin inaysan marnaba arag ama ay adag tahay inuu qofku arko Cabdiqaadir oo xanaaqsan. Waxa uu ahaa Soomaali qiimo badan oo karaameeya dadka bini'aadanka da' kasta iyo qof kasta uu yahayba. Waxaan leeyahay waa tiir ka baxay mar labaad dadka Soomaaliyeed iyo saxaafadda Soomaaliyeed. Allaha u naxariisto bahda saxaafadda iyo qoyskiisiina. Samir iyo iimaan Allaha ka siiyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo kamid a saxaafiyiinta VOA oo ay marxuumka isku magac ahaayeen ayaa ka waramaya raadkii uu marxuumku ku lahaa noloshiisa iyo sidii loogu magac daray.
Marka hore waxaan u tacsiyeynayaa ehelkii iyo qoyskii uu ka geeriyooday samigay Allah u naxariistee Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo saddexda magac oo keliya aynan wadaagin, balse sidoo kalena aan wadaagno xirfadda saxaafadda oo wuxuu ahaa wariir rugcadaa ah oo ka mid ahaa kuwii ugu howlkarsanaa ee soo mara raadi Muqdisho. Aniga Cabdiqaadir Maxamed Mursal ah ee waxaan dhashay Cabdiqaadir oo ka shaqeynaya raadi Muqdisho, kana mid ahaa wariyaashii ugu firfircoonaa ee meel walba oo Soomaaliya ka midana laga dhageysan jiray oo gurigeennana uu ka mid ahaa meelaha laga dhageysto. Sidaas daraaddeed markii aan dhashay aniga maadaama magaca aabbahay uu yahay Maxamed Mursal, Cabdiqaadir ayaa sidaasi la iigu bixiyey. Markii aan yaraana hooyaday waxay igu dhihi jirtay waxaa tahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo yar. Markii aan soo weynaadana waxaan ku biiray dabcan saxaafadii oo xirfadii ayaan haddana kula soo midoobay. Marka shaqadii iyo magaciiba waan wadaagnay oo waan ka midaysneen, tusaalena wuu ii ahaa run ahaantii talooyin uu isiin jiray. Aniga markii ugu horreysay oo aan si kafool ah ula kulmo waxay ahayd sanadkii 2014 oo aan ku kulanay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo uu hadda ku geeriyooday oo qoyskiisana ay degan yihiin. Waxaa lagu xusuustaa sheekadii olol iyo hooyadii oo ahayd waxyaabihii uu caanka ku ahaa oo dabcan ehelkaygana ay ku barteen Cabdiqaadir. Lana dhihi karaba waa sababta aniga magacaasi la iigu bixiyey Cabdiqaadir ah maadaama aabbahay uu ahaa Maxamed Mursal. Marka sheekadii olol iyo hooyadii iyo isagoo Cabdiqaadir Maxamed Mursal ahaa iyo anigoo Cabdiqaadir la ii bixiyey ayaa isku soo aaday waayahaasi. Marka mar kale waxaan leeyahay Allah u naxariisto.
Ilaahay u naxariistay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Sidaa isku raaceen dadka aqoonta u leh, waxa uu ahaa qof wanaagsan oo jecel in uu gacan qabto cid walba oo uu caawin karo.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya taariikhda wariyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
haatanna Muqdisho. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay inta u dhexeysa Baar Ubax iyo Black Sea ee degmada Howlwadaag lagu dilay sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda oo magaciisa lagu soo koobay Caanageel. Sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa rag horey uga soo goostay Al-Shabaab, haatanna uu ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda qaybta Barcadka. Qaraxa ayaa la sheegay inay fulisay haweeney. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Ugu yaraan laba qof oo mid ka mid ahaa talii kooxeed ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay, laba qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen oo midkood ahaa ilaaladiisa kadib qarax ismiidaamin ah oo lagu bartilmaameystay ciidamo ka mid ah kuwa nabad sugidda ee loo yaqaana Dharcada oo ku sugnaa wadada 30 meel u dhow isgoyska Black Sea degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa ay fulisay haweeney walxaha qaraxa isku soo xirtay oo sida la sheegay isku duubtay taliyaha isaga oo wadada maraya iskuna qarxisay, sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga. Dad goob joogayaal oo ku sugan meel u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada amniga dowladda ay goobta gaareen, lamana sheegin ilaa iyo hadda dad loo qabtay qaraxa, inkastoo ay goobta baaritaano ka sameeyeen. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa iyagoo sheegay in ay la beegsadeen goob ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan nabsugida Soomaaliya isla markaana dileen sargaal ka tirsanaa ciidamada ee laba ka mid ah ilaaladiisa. Danka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday dable xoogga dalka Maxamed Xuseen Cilmi oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dawladda oo loo haystay in uu kufsi u geystay Farxiyo Cabdiquud 14kii May ee sanadkan ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa sheegay in xukunka maanta lagu riday askarigan uu fariin u noqonayo in fal dambe oo kufsi ah uusan ku kicin qof ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo shacab, iyadoo arrintani ay ku soo aadeyso xilli muddooyinkii ugu dambeeyay gobollada dalka iyo caasimadda Muqdisho ay ku soo kordhayeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka kufsiga la xiriira. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ku eegayno shirki guud ee qaramada midoobay ee shalay la soo gabagabeeyey oo si weyn looga dayriyey in heerka waxbarashada dunida oo hoos u dhac ku yimaada sanadaha soo socda, malaayiin caruur ahina ay waayaan xuquuqdooda waxbarashada coronavirus darteed. Saraacin la Nuur ayaa inala socodsiinaysa.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aanu ku eegayno walaaca ay dunidu ka qabto in hoos u dhac ku yimaado heerka tacliinta ee wadamada caalamka. Shalay ayaa la soo gabagabeeyey kulanka guud ee qaramada midoobay oo sanadkan hab maqal iyo muuqaal lagu jabinayay khudbadaha madaxda iyo hoggaamiyeyaasha caalamka. Sanado badan ayaa lagu dadaalayay sidii loo horumarin lahaa tacliinta, sanadkanna waxaa laga dayrinayaa helitaanka waxbarashada ee malaayiin caruur oo dunida ku nool. Coronavirus waxa uu dhintay in ka badan 1 milyan oo qof dunida oo dhan, wuxuu ku dhacay in ka badan 3 milyan oo qof. Waxa uu keenay saameyn caafimaad iyo mid dhaqaale. Waxaa si haatan la tilmaamayaa in nidaamkii waxbarasho ee sanadaha badan la dhisayay si loo horumariyo aqoonta coronavirus tartii haatan dhaawac weyni soo gaaray. Laga soo bilaabo horaanta bishii imikayna dhaaftay ee September, waxaa kor u soo kacay tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ee wadamada Yurub iyo Maraykanka. Waxaanay hoggaamiyeyaasha caalamka ee shirka ka qayb galay ka dayriyeen in mar kale dugsiyada iyo goobaha waxbarashada albaabada loo laabo haddii coronavirus soo laba kacleeyo iyadoo aan la helin tallaal rasmi oo lagu kalsoonaan karo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in mustaqbalka dunida jahli xoogani soo foosaarayo haddaan laga hawlgelin sidii caruurta xilliga waxbarashada aasaasiga ah ku jirta ay dugsiyada waxbarashada ugu noqon lahaayeen. Waxaana uu sheegay in tallaabada maanta la qaada ay noqonayso natiijadii berrito. Master Guterres waxa kale oo uu sheegay walaaca uu ka qabo in caruurta naafada, kuwa danyarta, kuwa barakacyaasha ama xeryaha qaxootiga ku jira sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in that critical preschool year. And parents, especially women, have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach.
Wuxuu yiri, waxbarashadu waxay muhiim u tahay horumarka qofka iyo mustaqbalka bulshadeena. Waxay keentaa fursadaha, waxaana yareysaa sinaan la'aanta. COVID-19 wuxuu dirbaaxo xoog leh ku dhuftay waxbarashadii. Bishii July, waxaa xidhnaa dugsiyada waxbarashada in ka badan 160 wadan, taasi oo saameyn ku yeelatay in ka badan 1 bilyan oo arday. Ugu yaraan 40 milyan oo arday ayaan waxbarasho helin xilliga adag ee sanad dugsiyeedka. Waalidka, gaar ahaan dumarku, waxay sameeyeen dadaal kasta oo ay guryaha ka samayn karaan. xilli casharada ardayda loogu gudbinayay idaacado, telefishano iyo internetka, iyada oo dadaal badan ay sameeyeen macallimiinta iyo waalidkuba, haddana arday badan lama gaarin. Waxaanu aad uga walaacsannahay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen ardayda naafada, kuwa kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay, kuwa qoysaskoodu danyarta yihiin, kuwa barakacayaasha iyo qaxootiga ah, iyo ardayda ku nool meelaha fogfog ee miyiga ah oo ay u dhowdahay in la iska ilaawo.
Learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties.
Hoos u dhac ku yimaada heerka waxbarashada dhallaanka ayaa lagu tilmaamaa inuu xagal daacinayo qorshihii horumarinta waxbarashada ee qaramada midoobay ay ku taamaysay in dunida oo dhan laga hirgeliyo haddii la gaadho sanadka 2030. Warwarka laga qabo in mar kale dugsiyadu xirmaan ayaa keentay in toddobaadkii ugu dambeeyey ee shirka qaramada midoobay aad looga doodo, isla markaana la go'aamiyo in hay'adaha WHO iyo UNESCO ay diyaariyaan qorshe waxbarashaduna ku sii socon karto badqabka ardaydana lagu ilaalin karo. Madaxa guud ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xaafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Master Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa ku baaqay in dugsiyada waxbarashada oo la xidhaa ay noqoto xalka ugu dambeeyay ee laga fakiro.
Although children have largely been spared many of the most severe health effects of the virus, they have suffered in other ways. In many countries, essential services for nutrition and immunization have been disrupted, and millions of children have missed out on months of schooling. We all want to see children back at school. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone, or governments alone, or families alone. It's a job for all of us, working together.
Inkasta oo badanaa ay caruurtu ka sahlan tahay xaaladaha halista ah ee uu fayraskani keeno, haddana si kale ayay dhibaatadu u taabatay. Wadamo badan waxyaabihii daruuriga ahaa sida nafaqeynta iyo tallaaladii khalkhalbaa galay. Malaayiin caruur ahna dugsiyadii waxbarashada ayay ka maqnaayeen muddo bilo ah. Waa inaynu dhammaanteen caruurta iskuullada ku celinaa. Caruurta inay bad qabaan iyaga oo dugsiyada dhiganaya ma aha shaqo u taala iskuullada oo keliya, umana taala dawladda oo keliya, mana aha mid u taala waalidka oo keliya, waa shaqo u taala dhammaanteen. Waa inaynu si wada jira uga shaqayno. Sidaannu inta badan sheegno, khatartu may dhammaan, balse caruurteenna waynu ilaalin karnaa innaga oo barayna in waxbarashada iyo caafimaadku ay yihiin labada shay ee ugu muhiimsan nolosha.
As we often say, there is no zero risk. We can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Mas'uuliyiinta hay'adda UNESCO ayaa iyaguna sheegay in muddadii dhowr ka bilood ahayd ee goobaha waxbarashadu xidhnaayeen ay arday badan ka xiriir furteen duruusta ay qaadan jireen, sidoo kalena caruur badan ay bilaabeen shaqooyin si ay u caawiyaan qoysaskooda xaaladda dhaqaale soo food saartay coronavirus aawadii. Sidoo kale ardayda nasiibka u yeelatay inay waxbarashada hab maqal iyo muuqaala ku sii wataan ayaa la fahantooda la sheegay inaan heerka waxbarashadoodu gaadhsiisnayn intii ay fasalka ku baran jireen. Siyaad Cali oo guddoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis ayaa sheegay in habka maqalka iyo muuqaalka ee caruurta waxbarashada lagu gaadhsiinayay uu noqday dadaalkii ugu weynaa ee lagaga kabtay coronavirus dhinaca waxbarashada.
In iskuulada laga dhigo qaalkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo, duruufta keenteena waxa weeye adduunka hadda xaalad adag buu galay ee xanuunkan COVID-19-ka ayaa sabab u ah. Runtiina saameyn weyn way leedahay oo dhinac iyo badan taabanaysa. Hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maaragtay heerkooda tacliintu aanay iskuda mid ahayn, oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoonta ku yartahay xagga la xidhiidha tiknolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo, waayo ardaydu waa muhiim, waa in waalidka iyo macalinka wada shaqayn karaan si maaragtay ay u gaaraan oo araha la isweydaarsan karaa. Qaybtaasi qayb bay ka tahay
waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay u saamaxayn. Taasina waxa weeye waxa ka mid tahay caqabadaha jira.
Siyaad Cali waxa kale oo uu qiray inay jirto caqabad ardayda kasoo wajahda guryaha oo qaarkood aanay ku habboonayn saacadaha waxbarashada ardayda.
Badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aad waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay waa inaynay ay caruurtu badan tahay oo kale. Qoysaska qaar aanay duruuftu saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aad u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxii markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay jawigii iskuulka oo kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhinac xalin. Marka runtii waa dadaalla badan baan jira oo aan samaynayno. Waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha kala gedisan oo Soomaaligu ka mid yahay. Waxaan markaa xoogga saaranaa in waalidiintaasi ay helaan agabkii ay u baahnaayeen, hadday noqon lahaayeen tiknolojiyadii iyo hadday noqon lahaayeen dad afgaranaya oo wixii markaa su-aala ay qabaan ama wixii fariina ee la farayo u gudbiya, maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imimanayn.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsantahay saare cidlo nuur oo barnaamijka bandhigga v o a nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
Doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la filayaa in dhowaan ay dhacdo. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in doorashada madaxweynaha ay noqoto mid tartan ah, iyadoo markii hore ay ahayd in madaxweynaha uu ka yimaado gobolka Hiiraan, halka madaxweyne ku-xigeenka iyo xarunta maamulkana ay yeeshaan reer Shabeellaha dhexe. Haddaba in jagada madaxweynaha ay u tartamaan musharaxiinta labada gobol saameyn ma ku yeelan kartaa hannaankii awood qaybsiga maamulka? Waa mowduucayna dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xuseen Cismaan Cali, guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, islamarkaana ka mid ahaa dadkii wax ka soo dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Axmed Xuseen Cabdi, aqoonyahan u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaraya Xuseen Cismaan Cali.
Runtii aniga waxaan dhihi karaa arrinkaas oo hadda baryahan dambe aada loo hadalhaayo oo la dhahayo hawsha hal la furo oo madaxweynihii hal la furo oo tartan guud hala geliyo la dhahayo, waxaan isleeyahay arrintaas waxa waaye caasimada oo burburta laga dhigay iyo madaxweyne iyo markaas saacana markaas aduu qaab saasaa loo kala hadiyey dekaratiisa xasuusha ay kusoo baxday madaxweynihii hore. Laakiin markii dambe maara loo waayaa waxaa keentay in heshiis hoos la gaaro, madaxweyne lala siiyo, Hiiraan la siiyo, madaxweyne ku-xigeenkana reer Shabeellaha dhexe ay qaataan. Wixii heshiiska lagu ahaa in lagu socdo anaga qabaa, maxaa yeele haddii hadda walxaa la taataabana la yiraahdo waxaa imaanaysa xataa xildhibaanadii in la taataabto mashaakil badan dib loo noqdaa imaanaysa.
Axmed,
markii la dhisay dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaa dhistay dowladdii Xasan Sheekh xilli ay taagan tahay kala gur ayaa lagu dhisay, iyadoo xaaladdu reer Hiiraan ay diidan yihiin. Ay waxaa jirtay in si lagu dhiso degdeg ah oo aan ugaaska ku baaqayo in la wada tashto. Ugaaska ma ahan inuu diidanay in dadka shacabka ah labada gobol degan inuusan inay midoobaan ay nidaam ay ku midaysan yihiin ay dhistaan inuu diidan yahay maahay. Wuxuu rabay in dadkaasu wixii madmadooba iyo wixii ku kala jiro sababtoo ah dhowr iyo yacni waxa waaye xilli ilaa iyo 30 sano ugu dambeeyay burburkii dowladda dadka wax badanaa dhex maray. Dadkaasu markuu inay wada hadlaan ay wax xaq ah oo mugleh meeshaas laga dhiso. Wixii degdegaas lagu dhisay meeshaas waa la baxay. Kolleyba madaxweyne ayaa reer Hiiraan soo heleen iyo guddoomiye baarlamaan oo kolleyba dadka meesha tegay soo heleen. Haddana waxay u muuqataa nidaamkan hadda la keenay annagoo cabasho badan dareemaynay oo xaq badan uu naga maqan yahay in yacni waxa waaye la bilaabay in waxaan haysanay loo soo dhigto sidii wixii aan annaga naga maqnay xaqeeni aan ugu duudan. Taasna mid soconaysa maahan. Doorashadan daacad laga maahan, dadka sameynayaana daacad ka maahan. labada gobol inay kala tagaan oo dambeynayso
ama suntahay xuseen maqraysa wuxuu leeyahay axmed qaabka doorashada ay ku socoto ma ahan mid maslaxada labada gobol ka shaqeynaysa
horta waxaan isleeyahay wiil horta wax ku shalay ila hadana hayno oo hadda waa musaadaalis waay wararka suuqa soo galay unba hadda laga hadlayaa oo leeyahay doorasho la gidiyo saaha la gidiyo waxaan ognahay in baarlamaanka xataa wiil aan la aasaasin oo hadda baarlamaankii hawshiisa lagu jiro oo hadda baarlamaanka la soo saarayo marka horta waxaan leeyahay yaanan hor dhicinay bal horta taasha loo hubiyo mid kale anaga system aan ogeyn nidaam aan ogeyn heshiisya jiri laba gobol wax isku darsaday waxba la kala qaatay marka waxaan isleeyahay meeshaas inaan yani aanan wax farjirin aan lagu sameynin oo nidaamkii jiri iyo heshiiskii jiri oo horey lagu waasiyey reer shabeelaha dhexna ay ku qanacsanaayeen oo afartan sano ee madaxweynuhu ku xigeen ku dhameysteen reer hiiraan ay ku qanacsanaayeen oo afartan sano ee madaxweynuhu ay ku dhameysteen waxaan qabaa wax hadda aniga aan isleeyahay waxaa keeni kara arrintaas isbeddel lagu sameeyo ama in doorashadii la furo aniga hadda ma qabo doorashada hadii la furo xataa waxaan ognahay labadaas beel inay meesha labada gobol marka la fiiriyo ayaga marka ay u badan yihiin oo iyaga hadda waxyaalaha loo fiirinayo qaybka ahayd marka ani waxaan isleeyahay sii shubeel hadda inaan qaylo la gelinin inaan buuq la gelinin inaan tashwiishi la gelinin maadaama wareeska laga soo mara aniga dareensanahay dadkii wax kasoo dhisaan kamid ahaa meeshii aan soo gaarsiin aan ognahay marka waxaan qabaa barnaamijkaas hadda ha la iska dhaafo ha lagu fikiro baarlamaanka hadda la soo saaraya baarlamaankaas marka la soo saaro si nidaamsa loo soo saaro oo baarlamaankii la dhaariyo ka bacdi arrin baarlamaan leeyahay waa arrintaas arrin shacabka u taal maaha arrin maamul u taal maaha arrin cid kale u taal maaha baarlamaankaas imaanaya markaas ka bacdi aan ka warsugno baarlamaankaasaa xaq u leh inuu wax kala bedelo hadoo baarlamanka wax kala bedelaan ayagaa keeni doona marka caasimadda masii ahaan doonta markii joogar masii ahaan doonta mar haddii baarlamaanka u yiraahdo madaxweynihii waa furan yahay go-aankaasaan qaadanay go-aankii hore waa laada hadday yihahdaan waxaa imaanayso in marka caasimadii lasoo guriyo caasimadii markii hiiraan meesha ay ka dhigtaanba ama buurburtaa ka dhigtaan ama beledan ha ka yimaadaan saasna lagu wada laakiin hadda barnaamijka waxaan isleeyahay in la hor dhacaayo ama laga badbadinaayo ama siyaasiyiin rooy doona inay qalqal geliyaan doorashadan siyaabsada ku dhacdo inay ka dambeeyaan an waxaan qabaa arrintaas ha laga daayo baarlamaanka u dhaafo baarlamaanka imaana iskale awooda iskale asaa xeer bedeli kara asaa wax bedeli kara asaa nidaam bedeli karo marka arrinka hadda in laga doodo suuqa lasoo geliyo anaga xataa su-aalaan laga weydiiye maaha waxaan qabaa baarlamaankaasaan ka dambeynaa baarlamaanka kasoo labaad marka uu soo baxo ayagaa marka sidii galmudug oo kale ayagaa habeynaaya ayagaa kala saaraaya ayagaa dhihi doona waa furan tahay shalay markii waa xirneed oo laba meel ay ku xirneed oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka laba qolaa ka lahay hadda waa furan tahay cid u qaadaan ay wixii bedelaan hadda baarlamaanteri hadshabeena waa baarlamaanteri maaha shacab mani anaga baarlamaan shacab maaha baarlamaanteri waa maadaam baarlamaanteri ay tahay baarlamaankaas aan ka sugno baarlamaanka yaa la hordhicin baarlamaanka hadda aan hadda hatal kuma shaqolno waxay keenaysaa in baarlamaanka xataa qalalaaso uu galo soo saaridiisa ay dhibaata gasho marka baarlamaankaas markaan soo saarnay ka bacdi waxaan isleeyahay arrinkaas baarlamaanka iskale haloo daayo
waa maadsantahay sheekh xuseen sidaa maqashay axmed wuxuu leeyahay xuseen ismaacali baarlamaanka ayaa go-aanka gaari doona haye
horta hirshabeelle nidaamka hadda dhisan oo hirshabeellaha dadkeenna kuma qanacsanayn reer hiiraan dalna annagoona ku qanacsanayn oo baarlamaankii hore oo dhisnay aan ku qanacsanayn sababtoo ah qabiil hal tuulo degan oo hal tuba magaalada beledweyne kusoo galo iyo mid yani gobolka dhammaan wada degan ayaa isku saami noqday ama kii gobolka wada deganaaya aasaamiya kii halka tub kusoo galayana wuxuuba leeyahay 12 xildhibaan kii gobolka dhan wada deganayna waxaaba laga yaabaa inuu 2-3 leeyahay marka hirshabeelle ayadaanan baarlamaankii guddigan lasoo dhisay iyo hadda iyo baarlamaankii horeo dhisnay si saxa kuma imaan taas annaga waxaan sugaynay 4 sano inay dhammaato kadibna loo fariisto hirshabeelle cusub oo la amba qaado laakiin hadday sidii iyo si ka daranba ku noqoto hirshabeelle hagaagi mayso burburaan u dambeynaa
sheekh xuseen waxaa ka mid ahayd dadkii wax ka dhisay hirshabeelle weli saluugaa jiro oo dadaa wax leeyihiin weli balansi ama qaab isla eg ama dadka u dhigmo deegaanka laguma dhisinay
dabcan aniga waa aaminsanay arrintaas waa sax waay oo yani dadaa fursada helay dadda fursadana aysagen xaqoodii way waayeen taas waa aaminsanahay laakiin taas ma lagu sixi karo madaxweyne aan geyno shabeelaha dhexe aan siino madaxweyne ku xigeenka inta aan siin lahayn sharci waxa lagu sii karaa waa baarlamaan baarlamaanka hadda la taageeray hadda u baahan tahay markay in laga doodo lagu mashquulo baarlamaanka la saxo wixii wax tabanaya la fiiriyo dib u heshiisina hadda aan la sheegana ka warhayna in xogoo intii aan wax hawsha la gelin dib u heshiis in la galaayo waxa soo dhan waxaan qaraa macna badan ma sameeyneysaa hadda in wax la dadejiyo hore aan degdega jiray oo dawladdii markay xilliga jirtaa meesha ka dhacay hadda laakiin fursad aan haysanaa waxba ilaa baarlamaanka u kiimaana baarlamaanka aan shaqeynayo sida dastuurka Hirshabeelle ku qoran oo aan wada ognahay marka waxaan qabaa inaan la degdegin oo baarlamaanka horta la toosiyo baarlamaanka marka la toosiyo oo lagu hashiiyo oo laysla arko oo wixii qaladaada la saxo kabacdi ayaa loo gudbi karaa marka baarlamaanka la helana barnaamijka hadda oo suuqa soo galay oo la leeyahay marka taas marka xilligaasaa laga hadli karaa haddii laakiin dood furan laga dhigo oo shacabkii iyo la yiraahdana haddii anaga mar walba waxaan ku talinaynaa sistamka hadda jiro madaxweyneena meelow lahaa daabashiir lagu qaatay madaxweyne ku-xigeenkiina meelow lahaa daabashiir lagu qaatay waxbaa lagu dhisay Hirshabeelle ku dhisantay afar sana aan ku soo shaqeynay hadda tii kalaa la bilaabaa yaanan qorshe kaloo cusub yaana wareegin qorshahaasiisa ahaado saaha lagu socdo taas waxaan ka wadaa buuqii badnaa iyo qayladii badneed iyo dhibaatadii badneed inaan dib loogu noqonin waqtina lama hayo hadda aan ku doodna ma hayno sagaalka Oktoobar waxaa la leeyahay baarlamaanka ku eegaa la leeyahay haddee meeshii dhibaata imaan karto hadda marka buuq in la gala ma qabo waxaan qabaa hawsha hadda sidii noogu socotay waara hadda joogo isagaa sii hogaaminaya aniguudaaba jooga asaga hadda ku-xigeen noo sii ah baarlamaanka oo noo sii shaqeynaa aan ka fikirno baarlamaankan ayiisa baarlamaan tayo leh baarlamaan yacni ma garatay wanaagsan baarlamaan lagu kalsoon yahay baarlamaan yacni dadkiisa luuga qabiya lala fidiisto la xaliyo kabacdi markaa loo gudbo taas markii taa loo gudbo hawl masiir oo baarlamaan leeyahan hadda inaan ka doodno oon galna sax ma aha hawshaas baarlamaana iskale waxaan ku adkaysanaa baarlamaanka soo socda ha loo daayo laakiin hadda haddaan ku mashquulno oo hadda dood la geliyo waxaa caqabad imaan karta baarlamaanka dhiisa kala shakiya imaana labadii goban dadkii jooga kala shakina mar kala shakiyaas waa laga bixiyaa siyaasiyiinta horboodayo oo barnaamijkaas wadan waxaan leeyahay barnaamijkan u kaadiya waqtigiisa lama joogo horta aan ka fikirno baarlamaanka inaan toosino caloosha qofka caloosha ayaa asal u ahaa la yiraahdaa calooshi aan toosino horta maskaxdii aan toosino baarlamaanka markaan soo saarnay kabacdi baarlamaanka asaa marka hawshiisa qabsanayo laakiin hadda in loo dhaco waxay keeni kartaa maaragta masii dhexgal waxay keeni kartaa in baarlamaanka dhismihiisii iyo kala shaki yimaado taana waxaan qabaa inay dhibaato keeni karto marka waxaan qabaa arrinta baarlamaanka loo daayo
axmed aye horta waxaa ila muuqataa horta dastuurka iyo baarlamaanka hadda la dhisay baarlamaanka Hirshabeelle dastuurka Hirshabeelle uu yaalo iyo crime balance agreementiga la galay xoog badan sababtoo kaasaa shaqeeyo laakiin dastuur Hirshabeelle lama shaqeeyo markii runta laga hadlana waxay tahay hadda waxa degdeg lagu dhisaa dowladdii oo ayada xilligeeda gabagabayahay Hirshabeelle dhamaatay aniga hadda waxaan qabaa inaana lagu degdegin dhisitaanka Hirshabeelle dibna loo dhigo Hirshabeellada hadda jirtana wax loogu daro markii xukuumadda la dhiso kadib in Hirshabeelle la dhiso oo loo fariisto oo yacni waxa waaye ummadda dhamaad ay ka soo wada qayb gasho oo dadka wax tabanaya la qanciyo haddii markaas agreement uu ka soo baxo oo markaas lagu heshiiyo oo claim balancing-ii hore la dhigtay laga yacni waxa waaye wax laga bedelayo markaas ay ka soo bixi kartaa laakiin hadda waxaan u arkaa boob iyo boobkii hore mar walbana Hirshabeelle boob ay ku jiraysaa markii aqrusac kastoo la dhisaa boob ay ku jiraysaa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxay dalka Turkiga ee Daily Sabah la yidhaahdo ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay Turkigu waa inuu joojiyaa hiilka ay isla dhinac taageen dhinaca sidaasina waxa yidhi madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. isagoo ka hadlayay dagaalka u dhaxay hadaba labada dhinac madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay hadal uu jeediyay madaxweynaha Turkiga Erdogan oo uu ku cadeeyay in dalkiisu uu taageersan yahay Azerbaijan. Macron oo ku sugan Laasiya ayaa yiri Faransiisku warwar weyn ayuu ka qabaa fariinta Erdogan ee dagaalka ah ee uu ku taageeray dalka Azerbaijan ee ay ku doonayaan buu yiri in ay dib ugu qabsadaan deegaanka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh. Beesha caalamku deegaankaasi waxay u aqoonsan tahay Falastiin inay Azerbaijan leedahay.
Macron ayaa abdixaafid oo isaga oo ku eedeeyay inay Azerbaijan xabada bilowday waxa uu ku baaqay in labada dhinac dagaalka iyo colaadda ay joojiyaan. Wuxuuna sheegay in khilaafkan uu kala hadlay ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan, waxaana ay doonayaan buu yiri in weeraradu istaagaan. Waxa uu sheegay in colaaddu ay dhacaysay ilaa iyo bishii July isagoo ka wada 12 askari oo reer Azerbaijan ah oo ay ciidamada Armeniya dileen iyo 4 kale oo ay dhaawaceen, laakiin ma uusan carabaabin in askartani la laayay iyo kuwa la dhaawacayba ay u dhasheen Azerbaijan.
Falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka Kenya ee Standard ayaa warbixin uu qoray ciwaankeeda waxa uu ahaa khalkhal galay wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya. Tan ayaa haddaba waxay ka dambeysay maalin uu kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta hakiyay maalin ka hor xilligii dugsiyada dalkaasi dib loo furi lahaa. Todobaadkan ayuu xogayaha waxbarashada Kenya George Magoha sheegay in fasallada ugu dambeeya jaamacadaha kuleejooyinka tababarada macalimiinta iyo kuleejooyinka farsamada gacanta Isniinta soo socota la furi doono, laakiinse ma uu magacaabin oo ma uu soo hadal qaadin dugsiyada hoose, taasina waxa ay warwar ku riday waalidiinta iyo ardayda.
Hadalkan ayaa ka farxiyay ardayda sanadkan qalin jibinaysa iyagoo ka bixi doona jaamacadaha. Waxaa kale oo hadalkani uu farxad gelinayaa ardayda kale ee waxbarashada sare dhigata. Wargeyska The Gulf News ee ka soo baxa dalka isku taga Imaaraadka ayaa Cabdixaafid oo warbixin ay daabiceen ku sheegay in 1,000 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 iyada oo tirada guud ee dalkaasi xanuunka laga helay ay noqonayso 4,900.
Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo ka hortagga xanuunada faafa, dhammaan kiisaska Falastiin ee la helay ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii ay wasaaradda xanuunku ka baadhay 5,615 qof. Dhammaan dadkaasi waxa ay ku jiraan intii xanuunka laga helay cusbitaalada waana la daweynaya. Falastiin ee tirada ayaa kor u kacday kadib markii xanuunka 48 saacadood ee u dambeeyay laga baaray 83,742 qof, 1,068 kamid ahna laga helay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Sacuudiga ee Kaset ayaa warbixin ay daabiceen ku sheegay in wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi ay xaqiijisay in 418 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19, waana tiradii ugu yarayd 48 saacadood ee u dambeeyay. Cabdixaafid, oo kiisaska dadka laga helay xanuunka COVID-19 ayaa dalka Sacuudiga ay hoos u sii dhacaysay tan iyo bishii
markii ugu horeysay dhowr bilood gudahood dhammaan magaalooyinka waaweyn ee boqortooyada Sacuudiga dadkii ugu yaraa xanuunka ayaa laga helay, iyadoo 10 qof oo kaliya laga helay magaalada Maka ee barakeysan. Magaalada Riyaad waxaa laga helay 23 qof, halka magaalada Yumbucna laga helay 29 qof. 3,405 qof ayaa xanuunka guud ahaan dalka Sacuudi Arabiya laga helay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wargeysyada Falastiin. Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta oo barnaamijka wargeysyada inala socodsiinayay ay kuwaasi ahaayeen.
balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo saare ciidda nuur.
waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhaxaysa Faransiiska iyo Turkiga oo isku maandhaafsan dagaalka u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia. Faransiiska ayaa ku eedeeyay dowladda Turkiga inay ciidamo calooshood oo shaqaysayaala oo Siiriya kasoo jeeda u dirtay dagaalka si ay u xoojiyaan ciidamada Azerbaijan ee la dagaalamaya kuwa Armeniyiinta. madaxweynayaasha Faransiiska iyo Ruushka Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin ayaa isla qaatay in loo baahan yahay si degdeg ah xabajoojin loogu soo rogo gobolka lagu dirirayo ee Nagorno-Karabakh, kaasi oo isku haystaan Armeniya iyo Azerbaijan.
روشكا يا سيدو كلا اميسان ايداها فرانسيسكو وشيدي تركي ايه وشيغي ان عيدا ما يودرين قبل كاسي نغار مكارباه دولد فرانسيسكو ميشيغين عدا يما موچين ايه ايداها ساي تركيغا هودا ومرساي ورحالة تكسو بحي دولد مريكان كايا لغو شيغين تراد قحو تيغي لوو قوليا ايه دلك مريكان كسو غلان اد لو يريي وركان ايه لغو شيغين لغا بلابو مانت او خميسة كودا بيش اكتوبر سند كلابادا كون ايه لباتنكا إلا لغا غارة يصدن كبش سبتمبر اي سند كلابادا كون ايه كوب ايه لباتن كلا اقولي هاي او كليا إنا دالك سو غلان وحونتيان كبضنين شان يتوبان كون اوقوف سند كوردان ترادان هاتن ايه نقون ايسا انتي اوغي يريد ايه لشاعيو ترادا دادك قحوتيغ ايه مرايكا كسو غلا ايه او سند كستلا ديمي تان ايه مركي وحفيس كاقل كعدل وريغي مدحوين دانال ترام سند كي لبادي كون ايه تدبية توبانكي sanadkan 2020 ka ayaa loo ogolaa inay dalka soo galaan qaxooti gaaray 18,000 oo qof balse iyadoo 18,829 qof oo qaxootiya loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshaha si qaxootiga markii uu bilowday coronavirus tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaa dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 7,000 ilaa 18,000 oo qof sanadkii dawladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga warheelay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 xayiraado cusub ayaa ugu horeyn saameeyay magaalada caasimadda ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof
adoo maasantay saare cidlo nuur oo warkeen la socodsiinaysay idaacaddii fidnimo ay sii wadi jiray la socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari waa naga intaa dhageystay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
faallada soo socota waxay ka turjumaysaa aragtida dawladda Mareykanka dawladda Mareykanku waxay raacday xaqii uu siinayay qaraarka 2023 ee golaha amaanka waxayna dib u soo celisay cunaqabateyntii qaramada midoobay ee Iran saarnayd taas oo ay ku jirto tihubka oo xilligeedu dhamaanayo bisha October 18-keeda madaxweyne Trump ayaa soo saaray wareegto uu cunaqabtay nooc cusub ugu saarayo hubka dhoofintana uu kaga xannibayo ilaa 12 shirkad iyo dad isugu jira kuwaas oo Iran ka kaalmeeya arrimaha nuclearka gantaalada iyo hubka caadiga ah shir jaraa'id uu qabtay ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu wareegtada madaxweynaha ku sheegay inay tahay hanaan sida uu hadalka u dhigay cusub oo awood badan oo meel marinaya cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay kuwa cunaqabateynta qaramada midoobay garab marana lala xisaabtami doono
Our actions today are a warning that should be heard worldwide no matter who you are if you
talabadeena maantu waa digniin taas oo la doonayo in dunida oo dhami ay maqasho muhiim ma ahan cid aad tahay hadii aad jibisid cunaqabateynta hubka ee Iran cunaqabateyn ayaad khatar ugu jirtaa
danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Kelly Craft ayaa muujisay in dawladda Mareykanku ay talaabooyinkan qaaday kadib markii golaha amaanku ku guldareystay inuu sii dheereeyo cunaqabateynta hubka ee Iran saaran
As I have said repeatedly when it fails we will not False hopes on part of the Security Council members that the JCPOA
Sidaan marar badan iri marka uu golaha guldareysto annagu ma guldareysanayno rajada beenta ah ee uu qabo golaha amaanku ee ah in heshiiska JCPOA oo Iran ka celinayo damaceeda hubka nuclearka taas marmarsiyo uma noqonayso xubnaha golaha kama hor joogsanayso in ay dib u noqobtayn u saaraan Iran iyadoo la raacayo waxyaabaha uu qorayo qaraarka 2023 haddana waxaan filaynaa in xubnaha golaha amaanku ay gutaan waajibaadkooda qaanuunkan oo ay dib u noqobtayntan ugu soo rogaan Iran
La taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa cadeeyay awoodda Mareykanku u leeyahay inuu dib u soo celiyo cunaqabateynadii saarnaa Iran hadii talisku ku guldareysto inuu raaco waajibkiisa waana wixii ugu muhiimsanaa ee dawladda Mareykanku ay u ogolaatay heshiiska JCPOA ee sanadkii 2015-kii
The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive, and denied access to international inspectors. Today's actions send a clear message to the Iranian regime.
Talisku sidaas xigta ayuu uga been sheegay barnaamijkiisa hubka nuclearka iyo diiwaankiisa. Waxaan u diiday inuu galaangal u siiyo baarayaasha caalamiga ah. Talaabooyinka maanta la qaaday waxay fariin cad u dirayaan taliska Iran iyo habdhaqankaasi aanan loo dulqaadan doonin. Mareykanku wuxuu sidoo kale fariin aanan lagu khaldami karin u dirayaa bulshada caalamka. Kuwa raali gelinaya ee Iran awoodda siinaya waa in ay soo weecdaan oo ay ka soo weecdaan falalka xunxun ee Iran.
O'Brien ayaa intaasi ku daray intii ay khayraadkeeda ku lumin lahayd inay daba orodo hub nukliyeer iyo inay gobolka wad ku yeelato taliska Iran waa inuu dadka reer Iran siiya waxa ay u baahan yihiin iyo waxa ay u qalmaan kuwaasoo ah Iran oo barwaaqo ah oo tanaaday O'Brien oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri madaxweynuhu wuu cadeeyay in haddii Iran ay doorato inay wadada nabad qaado ay Amerikana garab geli doonto taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dawladda